Dosud ráno jsme dorazili, jak už jsem říkal, po 18 hodinách a byli jsme strašně rádi, že tam jsme, protože v Egyptě jsme skutečně furt platili za něco poplatky, furt nás chtěl někdo za něco natáhnout a i v Egyptě jsme měli třeba SPZky, stejně jako v Líbii. Zatímco v Líbii jsme na jedné straně Líbie zaplatili zálohu, projeli jsme se značkama, značky jsme v pořádku vrátili, peníze nám vrátili. Tak v Egyptě jsme zaplatili peníze za značky, pak nám sebrali značky, ještě nám vynadali a vykopli nás do Sudánu. Takže skutečně jsme byli hrozně rádi, že jsme tam. Sudán jsme projeli po takový hodně cikcakovatý trase. My jsme měli plán, že ho projedeme jako rovně. Jenomže mapa a realita je něco úplně jiného. Takže třeba mezi Wadi Halfou, kde ta loď končí, a tím Meroe, nebo tím zobáčkem, kde je Meroe, podle mapy vede dálnice. Opravdu je to věc, co jsme říkali, dálnice to asi nebude s odpočívadlama a záchodkama, nebo je tam nějaká cesta. Když jsme to ukázali ve Wadi Halfě na checkpointu při výjezdu z města policajtům, tak se zhrozili, řekli, v žádném případě tam neskoušíme jezdit, že tam druhý nejezdí vůbec nikdo, protože je to naprosto nesjízdný, ať se držíme Nilu. Takže my jsme prostě opravdu takhle cikcakovali, vždycky, když se objevilo něco, co vypadalo jako cesta nebo silnice, tak jsme se jí chytli. Na druhou stranu, takový ten úsek k tomu Jebel Barkalu, tak jsme jeli úplnou pustinou a najednou se objevila asfalt, tak jsme se jí samozřejmě chytli a jeli jsme celou noc. Vůbec jsme nevěděli, kde jsme. A druhý den jsme vyjeli asi o 400 km jinde, než jsme si mysleli, protože tam je silnice, úplně nová silnice, která není na vůbec žádný mapě. A vede úplně jinam, než jsme si mysleli. Je Súdán opravdu divočina. Druhý den, poté co jsme se ubytovali ve Wadi Halfě, ty auta skutečně přijeli. Nad vodou. Ta zátí lodi byla ještě níž, než vyplouvala. A teď je taková malá odbočka. Tohle je stejná oblast v roce 1931. Teď se prosím podívejte na to, jak je přivázaná ta Tatřička. A teď se podívejte na to auto napravo. Ta Afrika se skutečně vyvíjí velice pomalu. A my máme takové podezření, i když ta fotka je černobílá, že ten ponton je v mnohem lepším stavu. Už tady byly i názory, že je to ten samej. Ale oni tehdy jeli tak, že ten ponton byl přivázaný k tomu parníku a byl vlečený, takže ono, kdyby se jim to potopilo, tak oni by věděli, kde, když to za náma to jelo samo na motor, takže to asi není ten samej. Každopádně to bylo příjemné, protože v té době nebylo Násirovo jezero, jindy by se to potopilo, tak by koukala aspoň ta střecha a věděli by, kde. Každopádně jsme byli ve Wadi Halfě, což nás velmi potěšilo. Do přístavu nás zase navexlovali brzo ráno. Načež začali vykládat tu loď. Ještě k tomu se váží jedna historka, když jsme tam přijeli, tak jsme šli klasicky na celnici, na immigration a ten chlapík měl hromadu tradičních dotazů, najednou se na nás tak hluboce podíval a říká, věříte Darwinově evoluční teorii? My jsme se na něj tak jako podívali, co to myslí vážně, tak jsme se podívali na sebe, jsme se podívali zase na něj, se furt tvářil tak jako neurčitě, tak jsme se zase na sebe podívali a pokrytecky jsme to zapřeli. Chlap řekl dobře a pustil nás dál. No teďka nevíme, co by se stalo, kdyby jsme řekli, že jo, jo, možná by řekl tak jo, nebo by začal dělat dusno. Těžko říct. V Sudánu jsou lidi, kteří berou Korán velmi vážně. Těžko říct. Každopádně oni loď vykládali, modlili se, vykládali, až ji celou vyložili a zbyly na ní jenom ty auta. Načež jsme na ní nastoupili a na člunu, jak jsme zjistili, kterýž to kapitán měl jenom kormidlo a Korán, neměl kompas. Korán je dáme napravo. Začal hledat místo, kde je paluba té lodi stejně vysoko jako to molo. Ta loď jezdí každý týden. On hodinu hledal místo, kde je ta loď stejně vysoká jako ten břeh a není tam ocelová traverza, nefunkční lampa, metr nahoru nebo metr dolů. Vůbec jsme z toho byli fakt nervózní, pak to místo našel. My jsme si ty auta vyložili sami a byli jsme strašně šťastní, protože oni potom nakládali na tom samém místě, on je tam vlastně, není tam vidět, na tom samém místě nakládali Land Cruiser švýcarských cestovatelů, který jeli v druhém směru. A oni na tom úseku, který na té fotce vidíte, dokázali tomu autu zničit motor a prorazit pneumatiku a pak si ještě pogratulovat. Takže skutečně oni jim tam nechali to auto a oni jim ho naložili, na těch 10 metrech jim ho zničili a pak jim ho v Egyptě vrátili. Takže od Sudánu jsme používali termín TIA, který se v Africe velmi často, to znamená to This is Africa. A to je skutečně ono. To je prostě věc, která je tam odpovědí na všechno. Nedivte se, tohle je prostě Afrika. Ve Wadi Halfě začíná a končí asfalt. Je to skutečně úplně zapomenutý místo na severu Sudánu. Kdo jste hrál Fallout, tak to je Fallout. To prostě tam není vůbec nic, tam je jenom písek a budovy. Přes den tam nevylejzá nikdo ven, ani my. Tohle je náš krásný čtyřlůžkový pokoj v luxusním hotelu s názvem Blue Nile Sailing Club, který se od dvoulůžkovýho nebo třílůžkovýho lišil tím, že měl 4 postele. Stejně v noci všichni vzali ty své postele, vynesli je ven na dvůr, protože vnitř bylo nesnesitelný vedro a demokraticky spali na tom dvorku bez ohledu na barvu pleti nebo náboženství. Bylo hrozně hezký, že ty muslimové se chodí brzo ráno modlit, takže vždycky vstávali, když to my ne. A jestli si pamatujete tu scénu na samotě u lesa, jak se chodí koukat na ty pražáky, že ještě spějí, tak takhle se chodili koukat na nás. Oni ty bílí ještě spějí, pojďte se podívat, to je legrace. Jak zapadne slunce, Wadi Halfa ožije. Nenom zjistíte, kolik je v tom městečku lidí. Tohle je jedna z několika televizí v tom městě. Jsou otočený směrem ven a jsou ve většině hospod. Tahle ta vysílá zrovna fotbal, oni milují fotbal a telenovely. Takže měla obklopanou většinou mužským obsazenstvem, ale jinde byly telenovely, byly tam i ženský, takže jste si vybrali putiku, koukali jste se na televizi. Takže takhle se tam potom hoduje. Mají tam moc dobrý smažený ryby, vytažený z toho jezera, jenom trochu chutnají tak baheně. Původní spojení vlastně mezi severem a středem, nebo severem a jihem Súdánu zajišťovaly tyhle ty obrovský nákladňáky a Land Rovery, Bedfordy, upravený pro převoz pasažérů. Jak jsem mluvil o tom fotbale, tak oni ten fotbal skutečně milujou, ten si ho krásně vyzdobil fotbalovými míči. Ty výjížděcí pásy, které tam má mezi tím, jsou tam skutečně potřeba. Proč se tam jezdí takhle? Sever Súdánu je opravdu poslední taková divoká Afrika, která je postupně tam budována ta infrastruktura, takže my jsme měli štěstí, že jsme ještě zažili ten Súdán v té původní podobě a čím později tam pojedete, tak tam jděte co nejdřív, tak to zmizí, bude tam asfaltka. Takže takhle se jezdí Súdánem. Občas najdete úplně novou asfaltku, která se z ničeho nic objeví uprostřed ničeho, ale je před ní hromada hlíny, abyste na ní náhodou nevěli a nevojezdili jí. Úplně stejnou věc jsme zažili v Ázii, kdy oni postavili třeba 10 km nový silnic a dali si hodně velkou práci, aby se po ní nejezdilo. Afričani jsou takový trochu oraženější než lidi v Ázii, takže o nějakých 100 metrů zpátky se sebral nějaký řidič toho Bedfordu a prorazil tam nájezd, že jsme se dostali zpátky na silnici. Takže road, buď poušť, nebo road under construction. Jinak tohle cedule, to, o čem jsem mluvil u té Líbii, je přepsaná do angličtiny. V té Líbii byste to skutečně neviděli. Jinak je to strašně smutný, na této fotce je to vidět. Oni při té stavbě té silnici strašně zničili tu poušť okolo. A zatímco ta naše krajina, díky tomu, že tam začnou růst stromy a tráva, oni schnijou, tak se postupně srovná, tak ta poušť ne. A tam i v úsecích, na kterých vidíte, že ta silnice už je poměrně dlouho, tak ta poušť okolo je furt strašně splundrovaná. Protože ona se neumí vypořádat s tím, že někdo jí předl ze zhora dolů. A než se to zafouká, to může trvat desítky, možná stovky let. Každopádně takhle to pak vypadá, když tím Súdánem jezdíte ve dvou trabantech. Takže takhle se tam probíte. Trabant umí zapadnout skoro úplně všude. To je jeho velká výhoda. Druhá výhoda, že si ho odnesete tam, kam potřebujete. My jsme oproti Africe to vylepšili tím, že jsme měli tyhle ty výjížděcí pásy, na který si to auto posadíte na Ázii a vyjedete ven, načiž zapadnete zase jako o 100 metrů dál. Takže takhle jsme se vlastně probíjeli tím severním Súdánem, kam až to šlo. V noci jsme se dostali potom zase zpátky k Nilu, tak jsme tam furt cikcakovali do nubijské vesničky. Nubijci svýho času vládli Egyptu, na rozdíl od Arabů, který mu vládnou teďka. A je to vidět, ta kultura je skutečně, je vidět, že jsou to prostě kulturní lidi, a že ten národ je trochu někde jinde. Ty jejich ručně stavěný domy z takhle uplácaný hlíny jsou nádherný, ten dům patřil inženýru elektroniky. Tadyhle v tom potom oni měli vodu, to je současně i koupelna. Takhle vypadá dvorek, je hrozně hezký, jak oni ho furt zametají. Oni ho furt tak jako zarovnávali, aby byl hezký, jsme ho podupali. Tohle je potom kuchyň a takhle vidíte lidi tam žijou, je to opravdu to stojí za to. Takhle ta vesnice potom vypadá, kdy jsou to takové pevnůstky, které vlastně chrání ne před nájezdníkama, ale před tím obrovským množstvím prachu, který tam je. Ne každý dojel tam, kam chtěl, občas tam potkáte takovýhle vraky. Tenhle autobus byl opravdu uprostřed ničeho, jestli to ty lidi došli, nebo jako, jestli někoho stopli třeba druhý den. Těžko říct, tam jak potkáte tak jedno auto denně. Každopádně, jak se říká, vlci ví, karavana kráčí dál, tak tohle je přesně ono, ten autobus schořel uprostřed té cesty, tak okolo něj už byla vyježděná objížďka a ten autobus tam prostě bude holt stát a stát a stát a ono se to nějak jako vyřeší. Dostali jsme se na Džebel Barkalu. Súdán je nádherný v tom, tím, že jsem mluvil o těch Nubících, jsou tam úžasné památky na starý Egypt a nejsou tam žádní Egypťani. Je to velmi příjemný. Džebel Barkal je místo velmi posvátný, asi 100 metrů vysoký kopeček, který z té pouště opravdu kouká. Je hned vedle starého brodu přes Nil, ten je tady nalevo, už byly palmy. A je tam několik, asi na 30 chrámů, si to dobře pamatuju. Tohle je chrám bohyně Mut a byl problém sehnat chlapa, který by nám otevřel ty dveře, které vedly dovnitř. Zatímco na rozdíl od Egypta, kde už by vám někdo prodal lístek, papyrus a velblouda s oslem. Ty památky nejsou tak monumentální jako v Egyptě, to je pravda. Ale ten pocit, který z toho máte, který připomíná, když ty gentlemani a ty lady v tom 19. století chodili okolo té zavátý sfingy a mezi Gizou a pyramidama byl palmový háj, je nezaplacení. To se prostě nedá srovnat s tím Egyptem, byť jsou ty pyramidy o něco menší. Takhle vypadají sudánské pyramidy, někdy se jim říká černý, jsou hrozně hezký, jsou takový hodně špičatý. Na nich je taky krásný to, že zatímco egyptské pyramidy měly na sobě mramorový obklad, aby byly hezký, Tyhle ty byly dělané v kamenické práci, takže jsou pořád stejně krásné, jako když je postavili. My jsme měli tyhle ty sponzorské lampiony, jak jsme tam dělali nějakou iluminaci noční, bylo to hrozně hezký. Dál vlastně od Řebel Barkalu už vedou poměrně slušné asfaltky na té značce 80. Kdyby to bylo obráceně ta stříčka, tak je to 70, kdyby tam bylo kolečko, tak je to 50, to tam nikoho nezajímá, takovýhle detaily. Tohle je potom člověk, který vyráběl ty nádoby na vodu, který jsme tam viděli předtím. Dělal to už třeba 2, 3, 4, 5, 10 generací, furt stejně říkal. On si uplácá, to je vidět spíš tadyhle, on si uplácá jednu půlku té nádoby, druhou půlku té nádoby, spojí je dohromady a vypálí je venku na ohni, žádná pec. A je to furt stejný a furt se to tam používá. A to je současně nádherný i strašlivý na té Africe, že ona je pořád stejná. A spolu toho cestovatele je to úžasný, spolu těch obyvatel je to slabší. Tímhle tím dlouhým traverzem jsme se dostali k Meroe, což je taková sudánská Gíza. Místo, u kterým plánoval, že tam bude jednou turistický ruch, naštěstí z našeho polu tam žádnej není. Je to na 300 pyramid, takových zhlucích rozesetých po poušti, kde opravdu vůbec nikdo není. Měli smůlu, že tam někdy na konci 19. století se dostal, někdo říká francouzský, někdo italský, lovec pokladů, který v jedný z těch pyramid našel zlato a vymyslel skvělý způsob, jak ho najít v těch dalších, do nich dal dynamit a ustřelil jim ty špičky. Takže tyhle ty pyramidy uprostřed byly původně strašně veliký, když pak porovnáte s těma okolníma, bohužel Evropané je trochu vylepšili. Tamhle zadu je potom vidět, proč se jim říká černý, protože ty pyramidy, když jsou trochu dál, jsou fakt černočerný. Ale zase je to ten pocit, když jste tam jenom vy, ten písek a ty pyramidy. Oni plánovali v 80. letech ten turistický rozvoj zase. Archeologa by to nepoděšilo, že je to zafoukaný. Ale nám se to líbilo moc. Jinak jsme se dozvěděli zajímavou věc v Egyptě. Pokud je ten relief vystupující ven pozitivní, tak je mnohem dražší, než když je vysekaný novidíš negativní, protože se muselo odsekat mnohem víc materiálu. Takže když prej byly jako dobrý časy, případně ten zadavatel měl hodně peněz, tak si to vlastně nechal vyrobit takhle. Pokud ne, tak to měl obráceně. To je naše Indiana Jonesová. Oni v těch 80. letech, jak už jsem říkal, plánovali rozmach turistického ruchu, takže ty pyramidy si takhle dostavili, když je neměli, tak postavili fungonový. A ty mámorový cedulky, co jsou na nich, jsou všechny datované kolem roku 80. Oni skutečně doufali, že tam začnou jezdit turisti. Pak tam měli jednu velmi užitečnou válku, jak prohlásil jeden z policajtů, který jsme tam potkali, a nikdo tam nejezdí. Což je z našeho pohledu super, z pohledu Sudanu je to slabší. Tohle stáč, co vypadá jako setkání starých karavany s ještě starší karavanou, tak to jsou živí prodejci suvenýru, to jen tak někde neuvidíte v Sudánu. Takže ty lidi, my jsme tam spali, oni někdy po ránu se utábořili někde tamhle napravo, když viděli, že jsme vstali, tak nás obklopili v takovém půlkruhu, počkali, až vstaneme, drndali nám celou domů na nějaký strunej nástroj, my jsme se chvíli nasnídali, nic jsme si nekoupili, oni nám nic neprodali, zbalili jsme to, rozloučili jsme a jeli jsme. To by se nám v Egyptě nestalo. Máte skutečně pocit, že jste potkali obchodníky. A tohle už je Chartum. Není to město, které by zrovna aspirovalo na zápis do UNESCO. Na druhou stranu to není to město, kde byste se museli bát o život, že vás někdo vyhodí do povětří. My jsme v Chartumu čekali na další náhradní díly, který nám přivez sudánský honorární konzul. Letecky pak Klára prohlásila památnou větu, že posílání součástek nosí smůlu námořnicky a fungovalo to. Takže jsme tím Chartumem jezdili hodně pozdě v noci a to je úplně vymetený město, kde jsou fakt jenom ty pick-upy s těma kulometama. Není důvod se tam bát. My jsme se vydali do obchodní čtvrti Suk, protože jsme potřebovali koupit rozvojku a klíč 13 krátkou, protože jsme ji potřebovali a neměli jsme. Jeli jsme taxíkem. Taxík byl takový jako Chartum, a ten byl hrozně hezký v tom, že zastavil a řekl, že musí dolejt benzín. To jsme řekli, dolejvej benzín, dělej co chceš. Takže přišel, otevřel dveře, pod nohou mi vyndal kanistr, tak jsem myslel, že mě má ten benzín. Ne, on přinesl druhý kanistr do toho kanistru, který jsem měl pod nohama, nalil benzín a stačil mi ho zpátky pod nohy. Pak teprve jsem si všiml té trubičky, to byla nádrž. To auto nemělo nádrž vepředu, jak vidíte taxík, jaký město takový taxíky. Ta krásná palubní deska, ten strop, to přední okno prostě. Pak jsme radši vystoupili, jeli jsme rikšou. Suk, obchodní čtvrť v Omburtmanu, což je vlastně dvouměstí, Chartum, Omburtman, jako Buda a Pešť, Budín a Pešť. Ta tuhle fotku jsme dostali vynadáno od nějakého místního stařešiny. V Chartumu jsou hrozně alergický, nebo v Sudánu jsou velmi alergický na focení toho, když je to tam ošklivý. Je to v průvodcích, upozorňovalo nás na to na hranicích, dokonce jsme museli podepsat reverze, to nebudeme dělat. My jsme tomu chlapíkovi neříkali, že fotíme, že je to ošklivý a že to tam takhle vypadá. A kdyby to tam bylo hezký, tak to tam taky vyfotíme. On si nenechal říct, takže prostě jsme se tak trošku chytli. Každopádně také to tam vypadá, ale taky to tam umí být krásný. Tohle to je místo, kde prodávali koření, zase v té obchodní čtvrti Suk. Jinak je trochu problém, že tím, že tam velkým způsobem se navezla Čína, tak tam koupíte to samé, co v Praze na Holešovický tržnici. Žádnou klasickou Afriku tam nepořídíte. Oni chtějí nosit stejný boty jako my, stejný šaty jako my, takže vy se tam procházíte a vlastně vůbec tam nemáte pocit, že jste v Africe, jenom tam prostě nejsou ty Vietnamci. Ale pejsky třeba tam nekoupíte. Podle všeho to nejsou psi, protože Arab nebo muslim by psa nejet. A jsou to nějaký ovce, ale lepší je říkat tomu psi, on to líp vypadá. Od Chartumu dál začíná Černá Afrika. Tam se stejká modrý a bílej Nil a najednou se úplně změní ten svět, zatímco vlastně od Chartumu na sever je to fakt arabský svět s těma hlděnejma domama s určitým typem lidí. Od Chartumu dolů je to už opravdu Černá Afrika tak, jak si člověk představuje. Jsou tam tyhle ty nádherný slaměný budovy. My jsme si mysleli, že ty lidi vyrábějí sami. Opak byl pravdou, oni to kupují v místním Bauhausu. Takhle vypadá africký bouz, kdy vy prostě půjdete stavebniny, kdy vy koupíte si takhle srolovaný ten váš dům a pak si z něj umotáte, co potřebujete. Tohle to je potom člověk, který ty rohože pletl a lidi, kteří byli v Africe, žasnou nad tím, jak pracuje strašně rychle, to se tam normálně nevidí. To tempo je vražedný, který on nastavil. Ten není nijak zrychlený, on fakt plet metr rohože za 10 minut, pak to takhle odrbou srolujou, vy si z toho postavíte ten barák. Až jsme se dostali do Etiopie, což byla zem, která ze všech nejvíc nadchla na celé té cestě. Protože ta Etiopie se úplně vymyká všemu, co si o Africe představujete. Nejsou tam sloni ani žirafy, hrochy jsme tam viděli, ale jinak je to úžasný, úžasný kus světa, který je úplně mimo všechny měřítka, který v Africe máte. Ona je křesťanská, nikdy nebyla kolonizovaná, jako jediný se bránili Hitlerovi Habešani tehdy, takže ta zem je neuvěřitelně svá. A pokud bych chtěl jako vypíchnout jednu jedinou zem z celé Afriky pro člověka, který má aspoň jako trochu dobrodružního ducha, tak je to Etiopie. Cestovatelský zázemí tam není vůbec žádný, upozorňuji, jo? Ale ta země je nádherná. Celou Etiopii tvoří Etiopská Vysočina, což způsobuje úžasnou věc v tom, že tam je úplně jiný klima. Vy jste ve výškách okolo 3 kilometrů nad mořem a tam prostě pěstují pšenici, rostou tam stromy, zatímco u nás by tam tak rostla maximálně kosodřevina. Takže tam ten prostor je opravdu úplně jiný. Oni tam tradovali historku, že legendy o ráji mohly vzniknout právě na hranici Sudánu a Etiopie, kdy vlastně vy přicházíte z té pouště z naprosto žhavého světa, najednou opravdu rázem se dostanete do zeleného ráje, který je opravdu vlhký a strašně úrodný. Tohle je taková má odbočka, tohle je sudánská celnice. Mně se to nesmí fotit, oni jsou na to alergický. Všimněte si toho obrovského množství počítačů na stolech a vůbec toho moderního vybavení. Není to nic proti etiopské celnici, ke který se jde přes 2 záhonky a dírou v plotě. My jsme si mysleli, že jsme šli špatně, pak nám další lidi, kteří tam byli, potvrdili, že ne. Ta hliněná budova, zatím ona tady je to hodně černý, je skutečně tou etiopskou celnicí. Na něj sedí muž, má obrovskou knihu, do té zapisuje jména. A on se nás ptal, jestli jsme v Etiopii už někdy byli. My jsme řekli, že ne. On řekl, to se na to podíváme. A začal. A takhle jel 30 minut. Pak si zavolal na pomoc někoho druhého. Jel, furt takhle prohlížel ty jména od zhora dolů. Takový africký kontrol F. Když za tu 30 minut, 45 minut nikoho nenašel, tak řekl, že je to v pořádku, pustil nás dál. Když jsme se dostali do Etiopie, tohle je vlastně pohled už z Etiopie do Sudánu, všimněte si toho chlapíka v tričku Obama uprostřed, je tam hrozně populární, trička Obama, osušky Obama, sandály Obama, všechno Obama, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží to nadšení, každopádně jako teď ho ještě milujou. Etiopie tím, že není muslimská, tak vaří pivo, takže jsme hned za hranicema koupili pivo svatý Jiří, bylo to velmi příjemné. Oni, jak jsou křesťané, tak pivo musí být svatý Jiří. Sice nebylo studený, protože často tam není elektřina, ale bylo to pivo. Takhle potom vypadá vlastně celý ten průjezd tou severní Etiopii, kdy vy neustále jezdíte nahoru dolů, většinou po nespevněných komunikacích. Tady napravo byla restaurace, kde prodávali injaru, což je místní specialita, je to placka, nevím, 0,5 metru v průměru, vyrobená z tufu miličky habešský, což je takový místní obilí, proso. A vody. Oni to smíchají mouchu s vodou, nechají to zkvasit a pak z toho dělají placku, která je taková odporně kyselá. Je to jak chleba. Někdo říká chleba politej pivem, já říkám chleba politej octem nebo taková tortila. S těma jejich palivýma jídlama je to dobrý. Ale když vám to dají třeba s míchanýma vajíčkama, tak je to fakt hnus. A je dobrý naučit se slovo dabu, to znamená chleba, tím se zachráníte před injarou. V okolo těch cest jsou poházený převržený nákladňáky. Na této fotce to je hezky vidět, pokud ten projektor to usvítí. Tamhle pod tou korbou jsou 2 živí lidi. Takže oni dokážou tyhle ty dost děsivý nehody přežít a opravdu skoro v každém kopci je vyklopaný nákladňák. My jsme usoudili, že to vzniká tím, že oni nejezdí rychle, akorát jim to nebrzdí. A takhle pak ta Etiopie vypadá. To je prostě ztracený svět Conana Doyla, náhorní, obrovský, nekonečný náhorný plošiny 3 kilometry nad mořem, proslý stromama, zeleně zelený. Tohle není na Křivoklátsku, tohle je skutečně v Etiopii. Tam napravo potom běhali opice. Ten svět je neuvěřitelně jiný, než cokoliv, co od Afriky čekáte. Milujou tam stolní fotbálek a ping-pong. Nevíme proč, ale mají ho strašně rádi. Už jsme neskoušeli se s nima utkat v mezinárodním utkání, poté co jsme v Kazachstánu v jedné internetové kavárně se vyzvali Kazachy na souboj v Quakeu 1 a byli jsme v první utkání Česko versus Kazachstán roznesení na kopitech. Tak jsme už neskoušeli Česko versus Etiopie ve stolním fotbale, protože by to dopadlo úplně stejně. Takže tam ty fotbálky všude jsou. Dalším symbolem Etiopie jsou deštníčky a obrovský kříže na krku. Takže také tam chodí desítky a stovky lidí po cestách a po silnicích, oni nemají auta a nemají ani kola. Zatímco třeba Kenia, Tanzánie, Zambie jsou cyklistický velmoci. Je furt zvláštní, že nikdo z nich nejezdí pořádně to Tour de France, protože cyklistů je tam neuvěřitelné množství a běžci jsou to dobrý. Takže takhle vypadají Etiopani. A tohle už je jezero Tana, nádherný jezero na severu Etiopie. Tam ten člověk nejezdí na tom lodi z toho papirusu, protože by na ní chtěl vozit turisty, a protože jinou nemá. To není prostě místo, kde by tyhle ty věci byly proto, aby vám je ukazovali jako ve skanzenu. Ale protože prostě takovýhle jsou. A tohle je kostel ortodoxní církve etiopský, který se úplně liší od všeho, co si pod pojmem kostelu umíte představit. Je to takováhle kruhová stavba, která má vlastně terasu. Vevnitř je kruh, dokola prstenec, do kterých smí veřejnost nebo jakoby věřící. A pak je vevnitř ještě válec, do kterého smí jenom ty kněží. Takhle potom vypadá etiopský zvon. Ten Černoch, ani já jsme na to neuměli moc hrát, a jinak je to docela hezký xylofon. Takže takhle se na to dá, takhle se na to dingá a také to potom vypadá vevnitř. Tohle to je místní kněz, ta kniha, která by u nás byla zavřená v depozitáři, ručně psaná na kozí kůži, hodně stará, taky tam normálně používají. To za ním jsou tři schody, které symbolizují svatou trojici, vedou do té nejsvětější části toho kostela, která je vlastně, to je ona, to je ten vnitřek, tamhle jsou ty schody a tam opravdu smí jenom ty kněží. Takže zatímco u nás je kostel vlastně stavba, která vás má ohromit, když vy tam vlezete, vidíte tu obrovitost, kde máte být vyděšený a vepředu je ten oltář, tak tady to vůbec takhle nevypadá. Takhle potom vypadá etiopská liturgie. Tohle to jsou prakřesťani, to prostě je náboženství, které se vyvíjelo odděleně od našeho náboženství. A kdyby vám někdo řekl, že tohle to jsou křesťané, tak mu to neuvěříte. Jak si všimněte, z čeho je ten dům postavený, to je celý postavený z kulatiny. Oni vůbec nemají prkna v podstatě. Jo, my jsme si toho všimli až po čase, jak tam nejsou pily, tak oni prostě nestaví s prken. A tohle nejstarší kamenný most Etiopie, rok 1642, tuším, vede přes Modrý Nil. Je to nádherný místo, který vede k ještě krásnějším vodopádům. 40 metrů vysoký vodopády na Modrém Nilu, který navíc oddělují to jezero Tana od zbytku Nilu, takže díky tomu vodopádu jsou tam endemický druhy, ale to je jedno, protože ten vodopád je prostě nádherný. Místní se tam scházejí, zatímco u nás se omladina schází v Mekáči, tak u nich se schází u vodopádu. Já jsem měl takový chytrý nápad, že jsem vylez tam na ten kámen, takže jsem z něj spadnul, protože byl mokrej. Naštěstí jsem k nám, šíleně jsem si natlouk, nic jsem si nezlomil. A od té doby jsme řekli, Etiopie je země zázraku, a ona to ještě několikrát potvrdila. Tohle je potom varka, fíkus, obrovský strom, takový etiopský baobab. Z toho jsou dělány třeba ty futra do té nejsvětější části těch kostelů. Ten strom je obrovitánský, on to není úplně vidět, on je poměrně daleko od té cesty. A je to něco mezi borovicí, tím povrchem a listnáčem, je fakt strašně zvláštní. A tohle je potom věc, který jsou Etiopani dobrý a málo kdo to ví. Všichni ví, že v Etiopani jsou dobrý běžci. A že jsou mistři světa v čumění, to ví málo kdo. Oni jsou skutečně schopní na vás třeba 5 nebo 6 hodin v kuse zírat a koukat se, co děláte. Jo? Skutečně oni přijdou ve 4 ráno k vám, když vidí ten váš stán nebo to auto, tam se zastaví a v 10 dopoledne odejdou. Jo, to si neumíte představit, že by v Evropě také někdo fungoval. A když se jim to snažíte vysvětlit, jakože Evropa se má mnohem líp než oni, ale taky, protože tu lidi mnohem víc dřou, tak to neberou. Takže mistrovství světa v čumění. A jinak jsou hrozně milí. Ta Etiopie je skutečně středověká, nevidíte tam traktory, nevidíte tam kombajny, vidíte tam bůvoly a oslíky. A zase z pohledu cestovatele je to úžasný, z pohledu Etiopie je to trochu slabší. Etiopie se celá skládá z cest nahoru a dolů, kdy se běžně spouštíte z výše kolik 3 kilometrů třeba na takovou trapnou úroveň Sněžky s těma trabantama. Lidi vám říkají, že trabant nebude jezdit v takhle vysokých nadmořských výškách, trabant tam jezdí úplně bez problémů. Co nezvládá, je zabrzdit v těch nadmořských výškách. Takže my při jednom z těch sjezdů, když jsme se spouštili z kopečka, tak najednou kluci zastavili a z toho auta šel oblak bílého kouře, tohle to už je tam takový pozůstatek. A my jsme prostě zjistili, že když prostě jedete třeba hodinu z kopce a i když brzdíte málo, takže ty brzdy, nepotřebujete heber, takže zjistíte, že ty brzdy to prostě nevydrží. Takže nám na tom Trabantu schořelo brzdové obložení. My jsme, také to vypadalo, takhle to vypadat skutečně nemá, my jsme udělali potřebná bezpečnostní opatření, něco jako když na maringotku napíšete nesvítí a v noci se s ní někam vydáte, to jedno kolo jsme odpojili a na 3 brzdy jsme se vydali dál přes Alp až do Addis Abeby. V Addis Abebě jsme potřebovali dostat víza, protože nám propadly. I když jsme vypadali takhle, tak jsme ty víza dostali. Dokonce jsme nemuseli mít ani víza pracovní, jsme tam přijeli dělat převrat. Díky tomu, a právě také tam všechno v té Africe krásně funguje, že se nám propadly víza, tak jsme na Immigration Office potkali 2 rastafariánský bratry, který měli dílnu a který nám slíbili, že nám dokážou to brzdové obložení nalepit. Dali nám jenom takovou vizitku, na který bylo tuškou načmáraný, kde ta dílna je. My jsme celý odpoledne a večer hledali tu dílnu. Addis Abebě mají běžně ulice 3 názvy, ty lidi si nepamatují ani jeden. vodili nás od čerta k ďáblu, taxikáři nás vozili všechno. Už byla úplná tma, my jsme v nějaký chudinský čtvrti zastavili, že nakoupíme. Tak nám přišel černoch a slovensky se nás zeptal, jestli něco nepotřebujeme. Tak jsme řekli, že potřebujeme a dali jsme mu tu vizitku. Ten vzal svůj telefon, vytočil to číslo na té vizitce, domluvil se s ním a ta dílna byla 300 metrů za rohem. Takže země zázraku. My jsme tam odjeli a oni skutečně do druhého dne dokázali na ty originální trabanti nalepit brzdový oblečení, to je Herkules, jeden z těch bratrů, a my jsme odjeli s brzdícím trabantem uprostřed Etiopie, který se tam nikdy neobjevil. Poslali nás za svým kamarádem do Šešeméne. Šešeméne je hlavní město Rastafariánů. Tohle je jeden z hlavních Rastafariánů v hlavním městě Rastafariánů. Ras David Lubumba. Ta krabička byla vždycky ráno úplně plná, večer byla skoro prázdná. A byl neuvěřitelný ten člověk. Měl tam takový království, na tenhle ten stožár vždycky vstyčoval tu rastafariánskou vlajku každý den. Měl tam ty lvy, to je symbol, měl tam 4metrovou zeď, ona sice měla jen 2 metry na výšku a 4 metry na šířku. A vůbec měl super nápady ten člověk. My jsme se tam dostali mimo jiný, protože to auto jedno se nám sebralo takhle někdy v noci, rozjelo se, zastavilo se o nákladňák a vypadlo mu sklo. Tenhle ten chlapík nám slíbil, že nám pomůže, ten chlapík nám pomohl do té míry, že tomuhle tomu svým poddanému zadal, ať nám to okno opraví, a tím jsme s tím oknem skončili, já jsem ho jenom celou dobu kontroloval. Byl to promotér, pořádal koncerty, byl neuvěřitelný, měl 4 manželky, jednu v New Yorku, jednu v Jeruzalémě, jednu v Tokiu, jednu v Addis Abebě, měl hromadu dětí, říkal, že tím šíří mír a lásku a spojuje tím svět. Takže skutečně jako vřele doporučuji Ras David Lubumba Šešeméne. Byla tam fakt legrace. A to Klára nic nekouřila, upozorňuji. Tohle je potom etiopský kafe, který nám uvařila jeho etiopská manželka. Etiopský kafe je věc, která se opět vymyká všem standardům. Je to prakafe, protože v Etiopii je pravlastní kafe. Oni kafe dělají tak, že mají zelený boby, ty promejou vodou, upražují tady na tom plechu. Následně rozmlátila ta mocná velká černoška takovou velkou mocnou ocelovou tyčí v tom dřevěném moždíři, tady vlevo dole. Následně to kafe svaří v té konvičce a co je zajímavé, na to kafe chvíli vaří, což se nikde v Evropě nedělá, u nás se kafe jenom slejvá. V čezvičkách se pak vaří kafe v arabských zemích, ale to, co jsem nikdy neviděl, je to, že ona nám to kafe vyrobila, no to chvíli trvalo, takže je potřeba si dát šlofíka, nalila nám ho, my jsme ho vypili, načiž ona ty šálky vypláchla, ten lager slila zpátky do té hliněné konvičky, znova ho svařila, udělala druhý nálev, to bylo jiný, to kafe bylo takový jemnější, zase to vypláchla, udělala třetí nálev, to bylo takový kakaový. Takže v podstatě to kafe etiopský je třífázový obřad, který trvá asi 2 hodiny. Za tu dobu bylo opravený to okno. Bylo tam prostě dobře, jako v Etiopii se nám líbilo. Tam byly samé sociální jistoty a pozitiva. Z Šešeméne jsme se dostali do Avasy, kde jsme skončili u Člověka v tísni. Asi jste slyšeli o projektu Postavme školu v Africe. Ta budova vzadu, to je ta škola v Africe. Trochu smutný na tom je, že ta budova, kterou tam staví naši, je to opravdu jenom vyzdívaný sklet bez elektřiny a vody, stojí 1,5 milionu korun. A prostě obrovské množství z těch peněz zmizí v místním governmentu. Jo? Takže vy prostě stavíte školu v Africe a tu školu potom předáte Etiopii a oni si ještě pěkně napakujou ty úředníci na tom, aby ty jejich děti se tam mohly učit. Je to smutný, ale jinak to prostě nejde, to je Afrika. Škola je velmi moderní, má okna, tabuly a lavice, učební pomůcky už si musíte vyrobit sami. Takhle se tam potom učí třeba abeceda, je to hrozně hezký. Oni se učí učitele učit. Normálně koukají na tabuli teda, jo. Jako. Byli úžasný. Zajímavé, že to byla anglická abeceda s touhletou výslovností. Jinak amharská abeceda je něco pekelného. V Addis nám to vysvětlovali a je to mazec. To je prostě písmenko a čárka, písmenko a 3 čárky, 4 čárky, 5 čárek. Jsou to stovky znaků možná. Každopádně zazvonili na školní zvonek, brzdový buben z nákladňáku kladivem. Začala velká přestávka, kdy nám ty děti na to auto malovali na památku obrázky. Ty fixy už jsme bohužel nikdy neviděli. Doteďka tam tagujou po chýších nejspíš. Koupili jsme si pak africký fixy, ty na tom autě zase nedrželi. Každopádně, když už jich tam bylo opravdu hodně a ten zmatek byl opravdu veliký, přišel školník a udělal tam pořádek. Takže tímto skončila výuka ten den ve školách v tísni v Etiopii. My jsme pak skončili u Člověka v tísni na dvorku, kde přišla tady ta guareza, habešská opice, blbě zírala na mě, pak mi sebrala notebook. Notebook jsme jí pak sebrali, měla docela sílu, ale když si stoupil na zadní, tak je fakt veliká, je to nádherná opice. Teď se vzor narodila asi po 20 letech mláďátka. Jinak Etiopie je nádherný kraj, říkám, dalo by se mluvit hodiny jenom o Etiopii. Jsou tam všechny biotopy, vidíte tam třeba tohle, tyhle ty brdy, kde bylo v noci asi 10 stupňů a klepali jsme příšernou kosu. Já jsem navíc zapomněl u člověka v tísni spacák, takže jsem spal bez spacáku. I s blechama jsem ho tam zase nechal na druhou stranu, protože jsem je chytil od těch dětí. Ale vypadá třeba i takhle, takhle nádherně barevně. To už je vlastně cestou na Keniu. A takhle se tam potom žije. Zase jako je to, na jednu stranu slyšíte zprávy, v Etiopii propukl hladomor. Ano, jsou tam oblasti, kde skutečně může být hladomor a ta země je gigantická. Běžně jsme tam viděli také narvaný krámky s božím. Šlo tam koupit cokoliv. Je to asi tak, jako kdyby v Čechách byl hladomor, dejme tomu, já nevím, v Ostravě a Čechy by byly velký jako Etiopie a ve CNN by běželo, že celý Čechy umírají hlady. Tak takhle to je všude v té Africe. Šlo tam koupit všechno, včetně Coca-Coly teplý, kromě benzínu. Etiopská vláda určuje ceny benzínu vždycky na měsíc dopředu, protože ona ta vláda není tak úplně demokratická. Oni ke konci měsíce odmítají ten benzín prodávat, aby se neošedili v tom následujícím měsíci. V pohraničí konec měsíce znamená posledních 14 dní, což je trochu problém potom. Takže vy prostě půlku měsíce ten benzín nekoupíte a musíte ho koupit od překupníků. Oni ho skoupějí těch prvních 14 dní a druhých 14 dní ho třikrát, tak ho prodávají. Ono by to tak nevadilo, my jsme se se stejnou věcí setkali i v jiných zemích, třeba v Iránu nebo v Turkmenistánu. Problém je v tom, že začneme se s těma lidma jako arabskýma nebo z těch arabsko-muslimských zemí domluvili na ceně, která byla trojnásobná, čtyřnásobná, oproti tomu, kolik ten benzín stál, tak nám dali tolik litrů, na kolik jsme se domluvili. Kupovali jsme tam ten benzín několikrát a v podstatě po každý se nás pokusili natáhnout, co se týče obsahu toho kanistru. Jednou nám tvrdili, že v tom 20-litrovém kanistru je litrů 25, po druhý, zase když bylo vidět, že není zdaleka plnej, mohla tam být tak 15, možná 18 litrů, nám tvrdili, že je plnej. A když jsme se fakt hádali, tak nám řekli, že ho buď máme koupit jako 20, nebo že máme táhnout. A ještě by chtěli humanitární pomoc. Které se jim ve značné míře dostává. To je trochu problém Afriky vůbec a Etiopie speciálně, kdy tam jsou napadaný obrovské množství humanitárek a tohle je třeba malinkatá vesnička s těma několika chýšema. A každá ta bílá cedule, kromě té čtvrtý odprava, je jeden projekt humanitární organizace. Jo? A oni potom jsou prostě takový, že už jako nemají potřebu ty věci to. My jsme se tam ale bavili vlastně zase v tom Pinu a oni řekli úžasnou věc, která je velmi pravdivá. Kdyby v Čechách byla nějaká opuštěná výzka, která nemá třeba kanalizaci, přišel švýcarský podnikatel, že jim ji tam zadarmo postaví, oni ho nevyhodí, ani Češi ho nevyhodí. Nechají si ji postavit. A když přijde znova a řekne, že jim tam postaví lampy, tak si je zase nechají postavit. A také to bude trvat tak dlouho, až se na to ty lidi zvyknou. Říká se, že oni zneužívají tu pomoc. Oni ji nezneužívají, oni ji využívají. Oni by byli hloupí, kdyby toho nevyužili. Každopádně jsme jeli dál, místy i po asfaltu. Každá ta země má svou barvu, třeba Sudán je žlutý, Etiopie zelená a tohle to už je směrem do Keni, která je nádherně červená. Tohle je potom keňská hranice. Ta věc, kterou tam vidíte, je keňská hraniční závora. Zřejmě tu bylo nařízení mít hraniční závoru, ale už nebyl zájem hraniční závoru zvedat. Proto závora byla upravena tak, aby pod ní podjel i velký nákladák. My jsme tím pádem emigrovali okamžitě z Etiopie do Keni, protože jsme vůbec nevěděli, takže jsme se nás otočili až na tom mostě, že se teda jako musíme vrátit a vyřídit si ty formality. Jinak, když se na tu závodu podíváte, tak je složená z hromady malých segmentů, to je pro Afriku taky typický. My jsme byli na obrovském množství svářeček, protože se nám furt něco ulamovalo. K ní nikdy neved drát v kuse. To bylo vždycky smotaný třeba z půlmetrových kusů. A já jsem s těma lidma vždycky svařoval, když jste jednou rukou drželi tu součástku a druhou rukou jste se vypřeli vozem, tak to tam všude probíjelo a jim to přišlo strašně vtipný.